Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycanın tiyatrı.
Tamyiz, Matatiz, Tuhayiz və Türkiz kesmanası.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinlə yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyətlərdir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsünə, nə dirisinə sahibdən yoxdur.
Ata bilmirəm.
Bunu Bakıda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan İlbars deyir. Cavidan İlbarsın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdır, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsgünük, çox küsgünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir. Həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzvü sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
İlk də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzən satın aldılar. Satın aldılar ki, siz bax, burada varsınız bir ildi, üç ildi, beş ildi, yedi ildi, siciliniz yox, pasaportunuz yox, bir kimliyiniz yox, bir şeyiniz yox, saxlamış sizi təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları üç qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran Azərbaycan Azərbaycanlılarının dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran Azərbaycanlıları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsən, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfərdə məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının, yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertiza da orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran Azərbaycanlarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda Azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələnin daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağır Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cəmi əsasnaməsində 3 bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalı yox. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız, müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçsin və bu fəaliyyətini 2004-cü ildən bərpa edibdir və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan Azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var. Burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Səfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda Azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət eləsin.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən Professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə izah edilir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilcilərindən Əlizə Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran-Azərbaycanlıların hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əlizə Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edir.
Dünya Azərbaycan Konqresi, Dünya Azərbaycan Türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən Bütöv Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli Azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə eks-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri Bütöv Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən yenicə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə bütün Azərbaycan birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın üzündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəzil Sübəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədirsiz, həm də dərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütün Azərbaycan Birliyinin Təşkilat Komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəzil Sübəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkətinin Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayıbsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyin də gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həlledici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz argumentləri var. Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla, mən o barədə heç fikirləşməmişəm.
Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə Azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Yox, ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sadə o qədər problem var ki, sadəcə onların hayında duyuruq.
Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranın problemi də dərdin çəkir.
Kim qan eləmir? Zəifləmir, dövlət də qarışmıyor. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər. Bir səfirdin qabağını çıxış eləsinlər, qoğuluyorlar onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəblər yox, ermənilər məktəblər var. Olan kisələr işləyir. Hani bizim Azərbaycanlı millətimiz heç nə məktəbi heç öz dilimizdə qazetdə də yox.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Sələr sulan şah qıldaşı baxanda.
Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin birinci müavini Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanın sözlərinə görə, Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutturub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən almaq olmaz. Nədir bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda o 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir bolla rejimi qurulub, əslində bu molla rejimi deyil, biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onlar arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsiz xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsusi şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkatda, həyatında sağlam olan qüvvələrin bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunu cilə olasınlar. Həyatında bu günləri eləncəyinədir.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz 2 dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni, İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin, təəssüflə İran indi İran dövləti, əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə elərdi.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Ələ Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonluq dünya Azərbaycan var. Bu duracaq, bu cümhurusun duracaq. Cümhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyilə bu əngəl var bizə. Sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon zəncüsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gələk də hörmət və ehtiram edir. Amma bu anla bir qədər çıxırsa, 35 milyon 300 mində ərazisi, həyyədə, nəftinən, qazla, xidməti və ərz eləyim, misinlə, mədəni daşlarla, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, bugün nədir can qardaşı filan, sabah daha bir birləşəcək. Bəli, bizim qulağımızın dibində xalis türkü olan, oğuz türkü olan bir 45 milyonluq Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimə Sahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimə Sahidin fikrincə, İran Azərbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, başda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bədbəxt Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərlərinin üstünə yazılacaq, dərlərinin üstünə dərk gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşanacaq.
Qənimə Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbarsi isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətlər oldu ki, yəni bu təkcə pişəvərinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının hörmətsizlikdir. Yəni bu olmaz.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbrüstü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Baş şəhər icra hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu, o dövrün mətbuatı.
Sözü betonu aparıblar.
Deyərdi, betonu aparmışıq da. Bizə dediği, yəni görsəni xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvoliş qəbirdir. Biz sübut elədik, qardaş, simvoliş deyil. Yəni, komissiyanın göstərisi. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı, rəsmi surətdə eləm elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü biz bəzi görür, bilirsiniz də, büstün yeri aradı. Orada deyib, biz apardı həmin yerdə. Fəxri xiyabanında həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni, bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblə elə bilir. Solda idi.
Burada siz duman edirsiniz ki, o yerində, öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qətə aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoyurlar.
Gecə geceler fikrinden yatabilmirem. Bu fikri başından atabilmirem.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdi bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan Utiyatı.
Qamcəs, Mətatis, Duhayis, Türkəs, Kesmənərsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soysun, olanı biz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü Həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar jurnalistlər üçün nə qədər açıldı? Misal üçün, yolların kənarına yeni quraşdırılmaqda olan elektrik dirəklərinin, dekorativ bitkilərin haradan və neçəyə alındığı məlumatlarını jurnalistlər əldə eləyə bilirlərmi? Həm söhbətlərimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulub, Sarvan Rizvanov isə studiyamızdadır. Bəxtiyar müəllim, sizi də salamlayıram. Sarvan bəy, siz də xoş gəlmisiniz.
Bəxtiyar müəllim, sizi salamlayıram.
Bəxtiyar müəllim, mənim birinci sualım Sarvan bəyədir. Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşıdır. Yəni mən ona sual verim, bir şeyə soruşmaq istirdim onun, yəni araşdırmaların. Sarvan bəy, hazırda bu Bakıda müxtəlif abadlıqdır, sonra tikinti işləri aparılır. Misal üçün ötən il yolların işıqlandırılması ilə bağlı elektrik dirəkləri basdırılmışdı, amma bu il daha modern dirəklər basdırdılar. Sonra yolların ətrafına dekorativ bitki kollar basdırıldı. Yəni bax bunları siz iqtisadiyyat müxbiri olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin araşdırıb üzə çıxara bilirsinizmi ki, bax bu məsəl üçün elektrik dirəkləridir. Kollar neçəyə alınır, hardan alınır? Dövlət büdcəsindən bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır?
Müxtəlif bu tikinti quruculuq işləri gedir. Müxtəlif abadlıq işləri gedir. Amma bu ictimaiyyət üçün çox maraqlıdır və təbii ki, biz jurnalistlər bu sahənin araşdırıcılarıyıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət etsək də məlumatlar ala bilmirik. İlk öncə problem harada yarar? Əvvələ bu gedən abadlıq işləri, digər bu tutaq ki, işıqlanma sisteminin alınması ilə bağlı tenderlər elan olunmalıdır. Bu tenderlər elan olunmur. Əgər bu tenderlər olunarsa, heç olmasa biz rəsmi qəzetlərdən, digər instansiyalardan bunun tutaq ki, bu işıqlandırma sisteminə məşğul olan digər bu abadlıq işləri aparan şirkətləri biz çox asanlıqla tapa bilərik.
Misal üçün, bax, öyrənə bilirsinizmi ki, o bitkilərdir, sonra elektrik dirəklərdir, neçəyə alınıb, hardan alınıb?
Bax, mən sizə bir misalı çəkirəm. Bax, 20 yanvar dairəsində gedən bu körpü, dairəvi yolun bu körpü quraşdırma işləri, burada çoxlu yaşıllaşdırma işləri aparmışdı, ağaclar əkilmişdi. Biz çox çalışdıq. Məsələn, bir neçə şirkətin üstünə atıldı ki, bunlar baxır, bunlar baxır. Amma sonuzda biz müstəqil olaraq örgənə bildik ki, çox çətinliklə buranın yaşıllaşdırma işinə 200 min ABŞ dolları sərf olunub və Türkiyənin bir firması bura müxtəlif dekorativ ağaclar və ot örtüyünü təşkil edibdir. Ancaq bu çox çətin oldu. Çox
yəni demək istəyirsiniz ki, bu məlumatları əldə eləmək
Məlumatları
çətin.
Əldə eləyib sonuzda adam çox həvəssiz görünür. Ona görə ki, bu prinsipi aktuallığını itirir. Ona görə ki, biz artıq məlumatı alarkən görürük ki, bu dekorativ bitkilər və otlar artıq quruyubdur. Ona görə ki, lazımı yayda havalar isti keçdi və buna lazım olan...
Yəni, öyrənə bildinizmi ki, o dekorativ bitkilər neçəyə alınıb, neçəyə başa gəlir?
Bəli, harası o rəqəmi mən bayaq da atıbladım.
Bir ədədin, misal üçün,
bir çoğun. Orada bir ədədin mümkün deyil. Ümumi bura gələn
məbləği
öyrənə bildik ki, 200 min ABŞ dolları bu yaşıllaşdırma sırf o istəyən sərf olunub.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bəxtiyar müəllim, Sarvan deyir ki, bu abadlıq işləridir, ondan sonra yaşıllaşdırmadır, sonra elektrik dirəklərinin, yeni dirəklərin basdırılmasıdır. Bunlarla bağlı bir neçə ay araşdırma aparıb, amma normal bir rəsmi məlumat götürə bilməyib ki, bu avadanlıqlara nə qədər vəsait ayrılır. Məsələn, bir elektrik dirəyi neçəyədir, bir svetofor neçəyədir. Sizin əməkdaşlar, bax, baş redaktor olaraq göstəriş verirsiniz. Onlar gedib bu məlumatları əldə edə bilirlərmi?
Mən o dirəklə, yaşıllaşdırma ilə bağlı heç bir göstəriş verməmişik və o məhsul neçəyə hazırlayır, tender falan, ümumiyyətcə o cür deməli faktlar bizi maraqlandırmır. Biz bütövlükdə ölkədə gedən quruculuq, abadlıq, tikinti işləri ilə bağlı materiallar hazırlayırıq. Sonra müəyyən iqtisadi təhlillər hazırlayırıq. Müəyyən bizim özümüzün daimi mövzularımız var, dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı və təbii ki, müəyyən nazirliklərdir, komitələrdir, baş idarələrdir, icra hakimiyyətləridir. Əlaqə saxlayası olduq və xüsusən də belə halda ilk növbədə müxbirləri deməli mətbuat xidmətinə tuşudurlar. Amma deyim ki, mətbuat xidmətinin bugünkü fəaliyyətləri bizi heç cür qani eləmir. Həmin mətbuat xidmətlərinin bütün fəaliyyəti ona yönəlibdir ki, deməli, nazirliyə, komitiyə, idariyə məxsus olan informasiyaları özlərini süzgəcindən keçirsinlər. Lazım bildiklerini mətbuata versinler, lazım bilmediklerini vermesinler ve beləliyle de bizim işimizin operativliğine çok büyük xəlal gelir. Yani mətbuat xidməti heç vaxt bizə karşı addım atmır. Əslində onlar görmüş oldukları, görəcəkləri bütün işin operativ şəkildə İctimaiyyətə çatdırılmasına, mətbuat səhifəsinə çıxarılmasına maraqlı olmalıdırlar. Amma çox təəssüf ki, bu gün biz bu halı müşahidə eləmirik. Bir-iki il bundan qabaq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Cənab Ramiz Mehdiyevin sədrliyi ilə bu mövzuda bir respublika üzrə bir müşavirə də keçirildi Sosial İdarə Etmə Akademiyasında. Ondan sonra vəziyyət bir xeylaq düzəlmişdi. Amma son dövrlərdə yenidən mətbuat xidmətləri ancaq özlərinə lazım olan, özlərini maraqlandıran informasiyanı mətbuata verməklə maraqlıdırlar. Qalan isə bizim bütün sorğularımızla, bizə lazım olan faktların tapılıb bizə verilməsində çox böyük çətinliklərlə biz üzləşirik. Ona görə mən mətbuat xidmətlərinin işindən narazıyam.
Bəxtiyar müəllim, sizcə niyə görə bax məlumat vermək istəmirlər? Nə var burada? Qəbahət nədir? Yəni niyə görə vermirlər məlumat?
Vallahi bilmirəm. Gah deyirlər ki, belə bir informasiya bizdə yoxdur. Gah deyirlər ki, müvafiq şöbəyə müraciət edin. Şöbəyə də müraciət eləyəndə onlar deyirlər mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayın. Mən bilmirəm. Onların çoxu səriştəsiz insanlardır. Heç mətbuatdan xəbər olmayan qoyulubdur. Bir qismi rəhbərliyin deməli xəbəri olmadan informasiya verməkdən ehtiyat edir, sadəcə bunu bizə söyləyə bilmir, onun üçün müxtəlif bəhanələrlə. Hətta olur ki, deməli, müxbirin müraciət edir ki, filan fax lazımdır, deyir bir yarım saatdan sonra zəhv olun, yarım saatdan sonra gün ərzində tapa olmur. Yəni, telefona cavab vermirlər. Səbəb nədir, necədir bilmirik. Amma fakt odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətcə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var. Yenə deyirəm, qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt içinə səbəb olur. Bizə maniçilik törədir.
Minnətdarım Bəxtiyar müəllim.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər açıq olub-olmamasından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. O, verilişimizə telefonla qoşulub və studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JKR aşağında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsin, sən ATT eşitməsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sarvan bəy, siz bax nə fikirlər sürərdiniz? Niyə görə informasiyaları almaq olmur? Bax deyirsiniz ki, misal üçün o yaşıllaşdırma işləri ilə bağlı, bitkilərin neçəyə, hardan alınması ilə bağlı xeyli araşdırma aparandan sonra əldə eləmisiniz. Səbəb nədir?
Bilirsiniz, mən Bəxtiyar müəllimlə tamamilə razıyam o mövqeylə. Deməli, burada necədir? İnformasiya məhz dövlət orqanlarının əlində olduğundan bu faktor olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və biz dövlət orqanlarından təbii ki, müraciət edirik, əlaqələndirirlər bunlar. Çox vaxtı Bəxtiyar müəllimin dediyi kimi yerində olmayan adamlar mətbuat xidmətlərinə rəhbərlik edir. Mən bir misal çəkim ki, çox zaman biz mətbuat xidmətlərinə mən özüm dəfələrlə olub ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 8-ci maddəsinin elə bir ki, çap edib onları göndərirəm və xahiş edirəm ki, bu maddələ işləməlisiniz. Məsələn, siz fikir verin ki, dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən, idarə və müəssisələrdən biz informasiya almaq üçün iki yolumuz var. Sorğu və yazılı, yəni yazılı və şifahi sorğular veririk. Tələb olunan informasiyanın adları çəkilən orqan, təşkilat və ictimai birliklərin rəhbərləri və yaxud müavinlər, mətbuat xidmətinin işçiləri təbii ki, səlahiyyətli şəxslər buna cavab verməlidir. Elə çox vaxtı məlumatın əldə edilməsi barədə yazılı sorğu cavab ala bilmirik, amma mən sizə bildirmək istəyirəm ki, çox zamanda bizim soruşduğumuz məsələlər göstərilən müddətdə məlumatın öz operativliyi var. Öz operativliyini itirir. Amma əslində kütləvi informasiya haqqında qanunun 8-ci maddəsində yazılır ki, qanunda göstərilən müddətdə həmin məlumat öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verməlidir. Digər tərəfdən, yəni indi hökumətimiz elektron idarəçiliyə keçmək istəyir və buna ciddi hazırlıq gedir və eyni zamanda yəni mətbuat üçün daha önəmli olan web saytların işləməsidir. Amma mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu web saytların ümumiyyətlə adları var. Məsələn, mən səbəb bu çox uzaq yox. Bu günlərim informasiya azadlığı inkişafı koalisiyası multimedia informasiya sistemləri və texnologiyalı mərkəzi Azərbaycanda cari ilin 9 ayında sırf bu dövlət orqanları rəsmi internet saytların monitorinqini apardı. Nəticələr çox acınacaqlıdır. Bilirsiniz, jurnalist belə yəni ki, informasiya əldə edə bilmədikdə gedir öz təxəyyülünü ortaya qoyur və bildirir ki, əgər ötən illərim bu işıqlandırma sistemi dəyişilmişsə, bir ildən sonra heç bir fiziki aşılama olmadan, heç bir yəni ki, ciddi bir problem olmadan bu yenisi ilə əvəz olunursa, bu korrupsiya faktıdır. Yəni ki, bu işıqlandırma dirəklərinin belə tez-tez dəyişdirilməsi əslində mənə elə gəlir ki, bu elə Holland sindromunun Azərbaycan variantıdır. Büdcədən pulları tutaq ki, silmək üçün, müxtəlif əməliyyatlar keçirmək üçün və təkrarçılıqdır. Sadəcə o niyə görə? Yəni, ölkənin, xüsusilə paytaxtın müxtəlif regionları götürmək olar və orada da bu işıqlandırma sistemi lazımdır və bu proseslər, abadlıq işləri getməlidir. Və bilirsiniz, çox zaman da jurnalist rəsmi faktlara və yaxud hansı səbəblərdən irəli gələn bu yeniliklər, yəni təkrarən bunu yeniləşdirdilər, kimin xoşuna gəlmədi, hansı dizayner bunu verdi və yaxud həqiqətən mi birincisi qoyulanda müxtəlif ekspertlərin, bu sahənin yəni ixtisasçıları rəy vermişlərmi ki, bu işıqlandırma sistemi daha yaxşıdır. Yəni bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu işıq fonlar haqqında mən qısa bir arayış vermək istəyirəm.
Bax, onları da öyrənmək olarmı? Öyrənə bilirsiniz mi? Neçə alınır?
Çox maraqlıdır. Bizə işıq fonlar, yəni məndə olan məlumata görə əsasən Fransada yəni və bunlar çox yüksək pula alınıbdır.
Neçədir məsələn biri təxminən sizin məlumatlarınızda
necədir? Burada bir neçə işıq fonlar var. Məsəl üçün o vizual görüntüləri yəni ki, video şəklində çəkilişini aparır. Sadə işıq fonlar olur. Və bunların ümumi qiymətləri 2000 eurodan yuxarıdır. 3500 euroya qədər müxtəlif burada qiymətlər səslənir.
Sarvan bəy, deyirsiniz ki, 2000-3000 eurodur biri. Bu, rəsmi rəqəmlərdə almışsınız, yoxsa
bilirsiniz, əslində təxmini rəqəmlər bizə verilir. Mən burada xüsusilə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni ki, Azərbaycan düzdür, neft gəlirləri var, müxtəlif bu həqiqətən inkişaf yəni göz qabağındadır, müəyyən proseslər gedir. Ancaq bu pul bizə elə belə verilmir. Bu pulun məqsədi, səmərəli istifadəsi üçün hazırda hiss olunacaq dərəcədə görünür ki, bu qənaətçilik yoxdur. Məsələn, mən həmin işıq fonlardan da daha keyfiyyətli işıq fonlar Rusiyada istehsal olunur. Niyə görə biz üstünlük veririk Fransanın? Bəlkə də biz işıq fonları Rusiya istehsalı sifariş versəydik. Burada ola bilsin ki, bir 40% biz pula qənaət eləyərdik və həmin pulu da digər sahələrə sərf edə bilərdik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əsas məsələ bax bu belə bir məlumatlar da var ki, bu adətən yəni mətbuatda çox səslənilir ki, bu kimi abadlıq işlərində xeyli pul silinir. Məsəl üçün bu elektrik dirəkləridir, sonra dekorativ bitki kollardır. Bunların məsəl üçün bir qiyməti alınır, amma dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə bir cürə ödənilir. Yəni bax şişirdilmiş qiymətlər ödənilir. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır bu məlumatlar?
Bilirsiniz, əslində dəfələrlə Dünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycanın üzv olması ilə bağlı gedən proseslərdə, danışıqlarda müxtəlif inkişaf eləmiş ölkələr Azərbaycana münasibətdə bir neçə sistemi ciddi qoyur. Məsələn, kömrük. Təbii ki, bu gətirilən bu malların bir çoxu xaricdən gətirilir, bir çoxu daxili istehsaldır və rəsmiləşdirilməklə dəfələrlə aşağı göstərilir. Bu, təbii ki, vergidən yayınma halları ilə bağlı ciddi korrupsiya pozuntusudur. Digər tərəfdən də ölkəyə girdikdən sonra bir çox hallarda bu yüksək qiymətlərlə müxtəlif o firmalar arasında rəsmiləşdirilir. Və təbii ki, bu tutaq ki, qiymətin bahalaşdırılması, digər ona daşınma xərclərinin əlavə olunması, onun digər parametrlər var ki, burada onun son ana qədər gəlib, yəni o hansı ki, artıq biz onu istismar edəcək, o tutaq ki, işıqlandırma dirəklərin. Və o ana qədər təbii ki, bu dəfələ bunun qiyməti qaldırılır.
Sarvan bəy, bizim indi Bəxtiyar Sadıqovla, Azərbaycan Qəsim baş redaktoru ilə əlaqə, telefon əlaqəmiz kəsildi. Bax, siz dediniz ki, bu misal üçün indi abadlıq işləri çaparılır, elektrik dirəklərdir, yolların asfaltlanmasıdır, sonra dekorativ kolların əkilməsidir filan, bunlarla bağlı məlumatları ya ala bilmirsiniz ya da alanda da çox çətinliklə. Yəni bu çətinliklə aldığınız informasiyanı necə alırsınız? Kimdən alırsınız?
Bilirsiniz burada nə cürdür? Sözün açığı biz təbii ki o aidiyyatı firmalara və yaxud dövlət qurumlarına dostlarımız var. Onlardan bu məlumatları çətinliklə olsa alırıq.
Adını çəkirsiniz mi onların məlumatı yazanda?
Yox, qətiyyən. Və razılaşdırırıq ki, yəni bu ekspert səviyyəsində hansısa kimsə deyib buna oxşar bir epizodu və yaxud adını açıqlamayan mənbə Yəni bu şəkildə. Yəni biz məlumatı alandan sonra konkret o həmin adamın adını heç vaxt vermirik. Ona görə ki bundan sonra onun taleyi təbii ki o qədər də xoşa gələn olmaz.
Bəs iri layihələr ki var. Məsələn mən ötən şəffaflıq verilişində bu məsələyə toxunmuşdum, amma misal üçün körpülərlə bağlı, bəzi tikintilərlə bağlı məlumatları əldə etmək olur mu?
Bilirsiniz, elə tikintilər var ki, elə layihələr var ki, həqiqətən də onlar barədə tam müfəssəl biz məlumatlar ala bilərik. Məsələn bu körpülərin tikintisinə bağlı. Ora hansı sərmayələr qoyulub, hansı şirkətlər orada çalışma aparır. Bunların açılışında, bunların təməl qoyma mərasimlərində, digər episodlarda biz həqiqətən iştirak edirdik. Ona görə ki, bu layihələr daha böyük layihələrdir, ictimailəşmiş layihələrdir. Bunlar barədə biz mütəmadi məlumatlar əldə edə bilirik. Yəni bu sahədə deyim ki, amma digər o tutaq ki, müxtəlif o yolların tutaq ki, üst çəkilməsi,
asfaltlanması.
Asfaltlanması, tutaq ki, onun necə olmalıdır, qanuni standartlar. Yadınızdadırsa, cənab prezident özü də bir təvə asfaltı ölçmək istəmiş ki, bunun qanunluğu nə qədər olmalıdır. Yəni ki, hətta prezidentin özündə də bir, yəni bir vətəndaş marağı var ki, bu necə ola bilərdi, bax, bunun ölçüsü neçə olmalıydı və müxtəlif orada bilirsiniz. Təbii ki, ictimaiyyətdə də bu haqda uzun mübahisələr gedir, diskussiyalar gedir ki, bu necə olmalıdır. Amma təbii ki, jurnalist araşdırması üçün bir çox vaxtı, yəni ki, bir çox hallarda da jurnalistin köməyinə o əvvəl məsəl üçün işləmiş mühəndislər ki var bu quruculuq işlərində. Bu mühəndisləri, yaşlı insanları tapa bilirik. Onlar Sovet dönəmində işləyiblər. Onlar çox məmnuniyyətlə jurnalistlərə bu işdə kömək edir. Amma bir çox hallarda müasir o tendensiyalar var, müəyyən inkişaflar var, qiymətlərin dəyişilməsi var ki, onda biz təbii ki əziyyət çəkirik.
Bəs bu tikintiyə vəsaitin ayrılmasıdır filandır, müsəl. Bax, bunların jurnalistlər necə işıqlandıra bilirlər? Ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatında bu bir oxucu kimi mən istəyərdim sizdən soruşum. Məlumatları ala bilirsinizmi? Misal üçün dirəklərin, yeni dirəklərin quraşdırılmasıdır, yolların asfaltlanmasıdır, dekorativ bitkilərin əkilməsidir. Bunlarla bağlı siz bir oxucu olaraq mətbuatdan məlumat götürə bilirsinizmi ki, bunlar hardan, necə, neçəyə alınır?
Mən bəlkə də o dinləyicilərimizin, oxucuların adından tam düzdür.
Yox, sizin özünüz bir oxucu kimi.
Mən şəxsən bir oxucu kimi oxucuyum. Mən səmimi deyirəm ki, yox. Amma o informasiyanın alanda da orada tam qani olunmur da. Mən bilirəm ki, orada hansısa bir araşdırma gedir, amma ki, o lazım olan o tam ətraflı, bütün əhatə olunmuş o araşdırma bir mövzusun, yəni ki, mən oxuya bilmirəm. Təbii.
Amma niyə görə, bax, araşdıranda, misal üçün, hansısa avadanlığın hansı ölkədən gətirildiyini öyrənmək çox asan olur, deyirlər. Yəni ki, misal üçün, Fransadan gətirilib, Rusiyadan gətirilir. Misal üçün, svetoforlar deyirlər ki, bunu istənilən, yəni soruşanda deyirlər Fransadan gətirir. Və yaxud da ki, indi quraşdırılan dirəkləri deyirlər ki, Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən gətiriblər. Amma qiymət məsələsinə gələndə ki, neçəyə gətirilib? Burada, yəni jurnalist qalır belə. Niyə?
Bilirsiniz, həmişə buna bir dənə ad qoyurlar. Bildirirlər ki, bu maliyyə əməliyyatları nəsə kommersiya sirridir. Bu çox maraqlıdır. Mən sizə bildirim ki, biz həmişə bax bu problemlərlə üzləşirik. Ona görə ki, bu, mən bayaq da vurguladım, bu verilişin əvvəlində də vurguladım ki, siz fikir verin ki, əgər bu işıqlandırma sistemi ilə bağlı, svetoforla bağlı hər hansı bir tender keçirilməyibsə və bu tenderin nəticələri ilə bağlı müxtəlif rəqabətli mübarizə getməyibsə və onun nəticəsində qalib gələn tərəf biz görməmişiksə, biz onu, təbii ki, bu elə bir ki, göydən düşmə olub bu bütün işıqlandırma sistemi də hamısı. Və bunlar mən yenə deyirəm ki, əgər bu, yəni ki, bu şəkildə Azərbaycan ictimaiyyətindən, xüsusilə Azərbaycan ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında xüsusi məsuliyyəti olan kütləvi informasiya vasitələrinə bu məsələlər gizlədilirsə, burada qaranlıq məsələlər var. Və bu korrupsiya, digər hallara məsələn, mən məmuriyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmirsə, o məlumatın verilməsində diyanan adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur. Heç o deməyək ki, bu işin fonun gətirməsində hansısa pullar səmərəsiz istifadə olunub, orada korrupsiya faktı. Hətta jurnalist informasiya ala bilmirsə, öz suallarına cavab ala bilmirsə, o informasiyanı verməyən İnsanlar özləri korrupsiya daşıyıcısına çevrilirlər. Və bizim qanunlar da buna imkan verir.
Sarvan bəy, minnətdaram mən sizə. Telefon xəttində Bəxtiyar müəllim idi, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Mən ona da təşəkkür edirəm, baxmayaraq ki, telefonunda problem yarandı. Yəni texniki səbəblərdən o bizlə yəni əlaqə kəsildi. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə tikinti, abadlıq və sair sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər əlyetərli olması ilə danışdıq. Həm söhbətimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov idi. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulmuşdu, Sarvan Rizvanov isə studiyamızın qonağı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində 101